opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés. Tajuna fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man le modibo togal len fi tay ji ni lundi 24 avril 2023 ngien koy deglo en exclusivité fi ci radio allodakar.com yen ngi koy deglo ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci America Canada ci 518-781-2227 518-781-2227 bu ngeen nekké France mën ngeen ko déglu ci 02-49-17-49-26 live and direct ci France 02-49-17-49-26 mais bi gëna woor dal moy ngeen déglu ko directement ci site internet bi ci allodakar.com. Auditeur yi bismillah bismillah ndokale deweneti fekke len dewon geñ namon nañ len lol dernière semaine koor gi mom wax fa deug yalla je l'avoue dañu amatul won ben katan c'est-à-dire man dama yag defani toujours premier jour koor gi moy gëna metti mais gis nga dernier jour yi sa way man de damay mujj sax beccëk bi ni waaw bu 11h passé damay yew sama bop ci garab gi pour baña daanu boom dal la mujj jënd 5 mètres boom bu 11h jotté rek ma tak sama bop ci garabu nim gi aluko moy da ngay daanu ngay dem saway ñak katan oyof tollu ngelaw lu euf daane la non dernier jour koor gi dafa metti de man de ku fi meuna taxaw ni saway jengunako man da ngay jaxal alors lolu mo taxone surtout vraiment mu ñu won sax saway am katanu buñu dogé ba paré ñew meuna tok ci radio bi xam nga rek andi ci ak yeen dogu bi tamit day metti lu ne nga bëgg ko lek dëer avant ñuy ndogu rek lo romb ci mbedd mi jënd dara du doy ba nga mos ci tiaf bo rombé gerté xott jënd xott xaal du la romb dëng nga maam beñ akara dara lo romb jënd ci lepp di préparer ndog bi alors motax ndog su joté nak après do am da ngay jéxal complètement parce que le temps ngay digérer lolou dan la fekk sa way nga gemuntu yo xamni yow buñuy woté julli gé sax do ko yé mais alhamdoulillah bañ ci yalla dougalé ci bismillahir rahmanir rahim ñu genn ci jam en di len ñaanal guddu fan ak wergu yaram diko ñaanal seen jabot ñu téwé ko fekk ko ay korité yu bari allahumma amin allahumma amin gañ na ngeen def actualité bi Sénégal ñu and ci ak suñu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis le colo ak paiement électronique KPI ño len indil émission bi Banque de l'Habitat ñi ngi len diggal ni tay ñi ngi doon wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 599 francs CFA de wéccé ko dollar bi tay dollar bi nak dafa momit xawma korgé ko japp xawma waye tan yi mum dollar bi sawapa mi daanu rek tay mum 599 lañ ko don wéccé ko Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñoy partenaire immigré and ci aussi avec les maisons RZK lepp lu jëm ci walu jënd kër mom sa kër waxtan len ak kadjolo Koulibaly mom mën na len tatane won len yoon bi ngeen di jaar ba jënd kër gi ngeen dëkk wala appartement bi ngeen dëkk wala mutal len sax fu gën $3,500 la len tégal de côté su ngeen démé ba sen dossier mat ñu wara def frais de fermeture de dossier closing cost dana len ci fayal $3,500 alors jokko len ak ñom ci sen site internet bannière baangi ci site Allo Dakar bi ngeen jokko ak ñom ne len Modibo mo len bolé ak ñom ñu top dole. Alors auditeur bismillah fi ci émission ban jaxlé actualité bi Sénégal xawna defna buñ fi mujj joko fi ci radio bi ñi ngi non Macky Sall ngi won ci plan rek di japp wa ramasse wa passé fi mu ne ni jappatu len dalen di ramasse fi mu nek ni dal affaire bi cholna ay ñom jomay fay ak ñepp ngi ci ñepp 100 mètres lañu ko rité ñepp 100 mètres lañu ko rité dama xamul dama def ni xamul lan moy kasso quoi xamul lan moy kasso sa ay jël nit ñi rek sa way di confisquer sen liberté comme ça c'est goulé ci Sénégal hein amine li kenn musuko gis néna len dal affaire bi dëkk bi yëngu na dé Sénégal yëngatuna té bu ngeen bolé da ngeen di jël li fi jotta xew 1er avril ak tay 24 avril bo jëlé événement yi fi jotta am yépp entre le 1er et le 24 ku am sétlu la wax de ku am xel am touti xam gu la yalla baxale di nga constater ni que Sénégal guerre civile bi ñuy tit nan yalla bu mu fi am ak yoyu commencé na ba paré guerre civile à faible intensité la xam nga dafa am guerre civile grande intensité moy genre yi ngay gis ay numu tudati ay Somalie li fi amone Liberia ak li am actuellement ñi jaxran fofu ci Soudan Sénégal nak du grande intensité faible intensité la da ngay xol li xew ci Casamance depuis 30 et quelques années légui ci bir mois d'avril bi rek nga xol xexu moli les pêcheurs là kayar mbour ak wa gendar yi ni xex ni sen bi ay sénégalais la ñoo do ay sénégalais yu xex ay maliens wala ay français dedet ay sénégalais ñoy rayenté ci sen bir nga joggi ci lolu ramasse général ku nek ci ku djeg politique bi andulo président Macky Sall bo waxé touti ci réseaux sociaux ñu japp la dañuy sosolaté légui dañuy djeg sa rek djel sen liste dem japp ay nit fabriquer ay affaire nit ñi ay cocktail molotov ñi ay force spéciale ñu ni wa nu mu démé ngor ak yof éclaté ci affaireu ay terrain yu ngor gi jël joxo ay gendarme fofu ci ngor ci soufu ngor ci soufu lebuy xex bi jolli ñu lebuy jël sen merg yépp xëpp ko ci kaw ki gëna jégué président de la république muy Macky Sall muy Farba Ngom ndekete Farba Ngom momit dem na ba ci bir lebuy tabax fa kër go xamni boko gisé da ngay defani hôtel teranga la man bima gisé immeuble bi ak jëm na konté ñaata split climatiseur mo nek ci benn building ñun la benn nitako mom gaay tal ko ñi ñew ramass xalé 23 xalé duggal ci mbab c'est presque 500 et quelques partisans au passif ci kasso bi xex yi fi jotta am ci mois d'avril bi ak gendarmerie yek policier yek ak askan bi yoy yeb soko bolé amul lenen loko meuna tuddé ludul guerre civile à faible intensité en attendant mu ngand bi yalla bu mu am ñu ñew tok président bi wax limuy wax mois ci 4 avril bi défilé génné nganna yi titalat nit ñi barki demb mu invité bopom ci ben interview radio mais wax fa ay wax yu doy war ci un président de la république yow sa dëkk nga wajé tak boy na mi ngi saxar ñaano yalla génné ci sa gemiñ ay wax yo xamni dana dalal askan bi da fay dem difa tésante ay ku mer sa yaaya ay xolou wax c'est dire it's mais da fa am ben affaire yu nit ñi di yag wax ni ko Macky Sall tapette la ragal la et effectivement ragal la xam nga kan moko confirmer wuko sax daf ko wax ci ñeul ben nit ñi faté won affaire bi gaay yi génné vidéo bi Djiboka moko waxon Djiboka de son vivant waxon na ni ko Macky Sall dafa don nit ko xamni dal il est nerveux mais nervosité bi liko waral moy dafa ragal Djiboka moko wax vidéo baangi ni commencé na circuler man tay la ci jot Djiboka moko wax et Djiboka c'est pas n'importe qui hein lune mun nga ko you know tek ci deram mais ku xam état bi la yag ci bir état bi mom mo wax ci gemign gi ni Macky Sall xamul état pour nga xam ko il faut nga plonger ci bir entrailles état bi te neena lolou Macky Sall musuko def avant muy nek président da don surfé ni ci kaw ni rek mais musul plonger ci bir ba xam li ci bir mbaxu état xamuko néna gis na Macky Sall ci ay situation surtout bi mu nekké ay ministre intérieur xaw bu manifestation dan am dang koy gis mu nek en colère na non il faut pas ñu défier état bi jappal bayil keur keur néna comportement Macky Sall yoyep limu ko non won moy que nit ku ragal la nervosité bobu mer yi mu don woné dafa ragal lu muy ragal xam parce que mané mënuma comprendre nga nek président de la république yow lu né mën lu né war nga ko mën def ci dëkk bi ci réew mi lu né kula neex japp rey kula neex japp tej yalla jox la doole gog gattan bi ak mën mën bi nga war ko jël jaamu ci so borom di jëlale ak di balaté nga jël affaire bi di toroxal doomu adamay en fait bo analyser affaire bi da ngay xamni Macky Sall limu ragal rek daf lay éliminer limu ragal bu la éliminer wul mi ngi wut ay yoonu limu lay éliminer c'est que bop bi ci bir bopam la à la limite sax tayuko Macky Sall c'est un peur dafa ragal il faut que nit ñi nangul ko affaire bo et limuy def ni lu ci beure beuri dara yobbeewu ko luddul dafa tit dafa ragal li jibo ka wax ci Macky Sall bi muy dundu deug la Macky Sall ragalam be titam bi mën nako yobbu ci mu tal Sénégal et bala muy réaliser ni que def na ndombé affaire bi tak ba yexi ci buntu négam fofu lay réaliser def na lu upp mais fi mu né ni ragal bi ak tit bi dafa anesthésier capacité wu capacité def lo xamni mom la wara def ba jamm am ci réew mi non affaire bi dafa doy war lu ne ñing koy jema you know dadi ibi ben episode Idrissa Seck à côté koku tamit nek ci ruxu bi melni walax jant ko nit ñi lu ne mu koy wax démissioné na démission bi bet Macky Sall et li lay firndel ni dafa bet Macky Sall Macky Sall n'était même pas préparé bako Idrissa Seck waxé ni da fay démissioné ba légui wala ba rumeur yi éclaté ci presse bé ñëpp diko waxtané ba Macky Sall préparé wul sax pour remplacer ko c'est-à-dire remplacer Idrissa Seck ak ministre mi dem il a fallu que mu dem ci bir ay nitam yamale ko rek ci neddo ko bandong bi ay numu wolu parce que wolu tout Macky Sall dafa paranoïa bi mu andal c'est extraordinaire extraordinaire paranoïa bu graw la andal fi mu nek alors xam nga li doon yon moy mu dem jël ay nit remplacer ministre sport fele dougal kenn conseil économique et mais toujours ci ay nit yo xamni ay Abdoulaye Daouda Diallo ki c'est toujours dans son groupe de toucouleur là du ci guen mais non la defone ak Amadou Ba bama koy nommé premier ministre Amadou Ba ci jour bi même la dogo xamni dañ koy nommé premier ministre c'est que Macky Sall du xam nga gouverner da ngay prévoir da ngay xol problème yo xamni dans 5 ans dina ñew bu né ciëpp bala 5 ans yi nga génné ses solutions tek mais Macky Sall du fonctionner non même affaire remplacer un petit ministre ici à gauche amul dara dafa mujj jël ministère des sports xawma dem bolé ko ci ak premier ministre bi ak benen ministère bi jox ko premier ministre parce que amul nit kum ko jox amul kum wolo ay mbokk tukulorem rek la wolo beccëk bi ni affaire ndiaj deng mam déké sé dékawé état bé khalis bé ak yoyu ñaar ñoñu rek la ci wolo Amadou Ba ak Abdoulaye Daoudo Diallo mbimi ñom rek la ci wolo bu guddi jotté mu fanan ci sérér ci bo jangé psychologie Macky Sall deug lool rek la mok ces grands bandits rek gaay yi nga xamni liñ leen jiñ ci ay affaireu milliards daka ngay jël ay ministère des sports yow sa ministre xey démissioné demo wut kenn ku ko remplacer nga koy denk ay premier melni premier ministre amul lu mu liggéey ak ni Sénégal taré ak ni Sénégal metté ak ni Sénégal bëri problème nga jël ay ministère des sports diko yenn premier ministre nga xamni ya am problème Macky problème nit la am problème nit la am non sérieux amenavec fiou neni nak dagay waru quoi dem na fi fofu ci numu tudati ci grande mosquée bi korité samedi mom fexé na ba grande mosquée woté julli samedi ta Macky Sall kuko xam ni mom ci généralement ci jakatu couleur yi fofu ci wétu estade Assane Diouf fofu la dan julli mais comme tougouleur yi dañoo julli vendredi ta xam nga vendredi Sénégal gaay dañu gëm ni julli fa korité jouru vendredi day daanel nguur lolou motax Macky Sall demul julli ji ci mbokk tougouleur mi vendredi xam nga tougouleur yi fuñu gisé wèr bi ba julli vendredi Sénégal yépp war nañ julli vendredi mais état bi mo négocier ak ñenen ni ba ñepp dem julli ji samedi Amérique julli vendredi Makka julli vendredi Sénégal nek digënté Amérique ak Makka ñom ñu julli samedi melni Yalla dafa am ben wèr spécial pour wa Sénégal rek Makka julli vendredi Amérique julli vendredi Canada julli vendredi Argentine julli vendredi Alaska julli vendredi Sénégal mi nek ci sen digënté nga xamni wèr bi jogé Makka bu génné day traverser ci kaw Sénégal ñew feñ New York dem feñ même wèr bi ci 24 heures wèr bi dana wër aduna bi wala aduna bi sax wër bok wër wèr bi ñepp julli vendredi Sénégal ñu arrangé wu ba julli samedi affaire bi lool la won Macky Sall mom mo woté ñu julli samedi bugul li aada bi di wax ni ku woté korité vendredi sa nguur day daan loolo tax gaay éviter julli vendredi mbokku tukulore mi nak xamna ni xawma lan mo xew mais ñom moy lolou hein ñom vendredi lañ lek seen ginaar ñu non da affaire bi dal say fi mu nek nak bon comme koor gi jeex na legui ñu set gaay opposition bi fi mu ne taxawal nañu benn mouvement M24 Idrissa Seck genn gouvernement bi neena moom autoproclamé na boppam chef de l'opposition xam nga moom ma nga fa mu newon rek alors neen nag bu ko Sénégal yi falul 2024 moom day dem liggéey Chine wala Amérique Idrissa Seck non Idrissa Seck dafa am problème bopp dafa am waji dafa am problème bopp quoi c'est à dire dafa na complexe xam nga gatane yi en général wa gatane en général dañuy dafa am ben complexe bu ñuy yor waaw bu ñuy motalé ak généralement ak pass man gatane musuma gis gatane bu toy ndama bu toy ni nit ku gatt ba bari toy ki gis bari wu de Idrissa Seck mom moy sommet bi Idrissa Seck bu ndjolon ah non Idrissa Seck bu ndjolon kenn du ko atal mais gatane bi mu gatt daf ci am ben complexe dal bu mu Idrissa Seck bayiwul dara jombul dara lu mu la wax tay suba mu genn ci ndax Idrissa Seck mo def mom rek ka def ci Sénégal lu ni fang c'est à dire nek ci ben tarikh nek tidiane xey suba ni mom dotul tidiane legui mouride la Idrissa Seck rek la musa gis ku jogi ci ben tarikh dem ci ben tarikh non c'est ci homme politique non Idrissa Seck ci da bom koy def du dara lu dul way ma ngi dem fele xeyna fele dana fa am ben gain politique bo xamni mais dara affaire def mom dafa affaire dafa gëna daanu sax bom ko defek legi dem keur sonko et puis netali quoi dafa xena di mom dafa teyewu lamiyam xam nga boy wote homme d'état li daf lay won ni mom Idrissa Seck du homme d'état quoi parce que bo xam nga homme d'état bokoy nat wa dang koy nat ci you know ñu melni ay Allah wono hoy ay ñum tanor je nga xam ni ay ñum Bruno Diatta xam ni dañuy xam mais tej seen gemmi parce que république dafa am yo xamni askan wi dañ ko wara umpelé secret bi rareté information bi wara am ci bir machine république bi dañ ko wara préserver mais Idrissa Seck lamine bi gudduna peru guddou gox Idrissa Seck amul bamélu bir lolou bok na ci défaut ay Idrissa Seck Idrissa Seck lu mu xam ci biir état bi ak république bi Idrissa Seck dana ko waxtani sur la place publique man Idrissa Seck yalla bu ma xamal yow ne nga da ngay jog dox ay négociation entre Macky Sall ak Sonko Idrissa Seck dem wote presse nan len ben moto la tal fajar la fa dem ñun ndeki ma dal di ko jité ayatul kursi la fa tari bama fa paré tari fa tabati yada en arrière mais non mané non c'est pas possible et puis profito ci nak di yak Sonko ay mais c'est incroyable
fofu nak dafa woné côté jam jam bi mu né parce que boy xol bo Idiss ak du gora boy wër jam ba Idrissa sek romb la doto gis jam mais xolal Idriss sek fi mu jaar ak Abdoulaye Wade gannaaw yalla lu Idriss sek mel Abdoulaye Wade la Abdoulaye Wade moko propulser ci scène politique bi def ko premier ministre dougal ko ci antichambre pouvoir bi am certainement projet wu def ko président Idrissa Seck won ko lo xamni Abdoulaye Wade découragé ba mujji bi domam rek lay xalat pour mu nek président Karim Wade bi mu démé ba xamni Idrissa Seck trahir nako deug 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 ci la daw laxatu ci ginaaw dom ci ni dé dom ji rek ko yi wutu ndax xamone ni beus bu dof dof lu won ba Idrissa Seck jël nguur gi mak muy torox lay doon alhamdullah ba lolu amul mais erreur bi nga xamni nak mom lay ragal mu arrivé gis nga ñom sonko ñi M24 la xawma M244 gis nga buñ fi défé erreur dof dof lu ba duggal Idrissa Seck ci sen mouvement bi Idrissa Seck dana ko tass buñu bayé ñom sax war nañu yang élection 2019 yi gis nañ li leen Idrissa Seck def barki demb la fi war mobilette neena dem na keur sonko genn de nga mam jaay ko ci presse bi sur la place publique te bu ko sañé def sonko mais pour mu def ko de nga mam jaxé M24 bi du don dara pour mom dara xawma M24 bi fan lañu jëm xawmu fuñu djublu jëm mais gis nga beus buñ ci embarqué Idrissa Seck mi non dana ko tasar dana ko yak Idrissa Seck mérité wul waxuma la sax ñukoy def membre M24 mérité wul sax ñukoy def gardien permanence M24 du gor andando wu gor ay gor lañ ci tab do fekk jam bu melni Idriss Seck diko duggal ci andono gor ñi M24 bi buñu naïfé sen naïf bu duggal fi Idrissa Seck ci sen groupe bi dana len espionner dana len jaay te 2024 dara M24 du ko fi am mom kay nañ ko isoler nañ ko bayyi fele muy wo bopam chef de l'opposition nañ ko bayyi mo gis nga man buma bu xol buma déggé ni duggal nañu Idrissa Seck ci M24 bi man duma voter M24 duma ko sax wajj parce que pour man pour lolu moy M24 perte nañu amuñu ambition dafa am nit ñoo xamni boy bu dañuy poup sen toubay bo yagge ak ñom ci bir nek yow bo genné sax da ngay xéñ poup Idrissa Seck jaar bobu la non ay waro eh cheikh lay mang lay ziar way na nga def
eh de lo ziar do ni ci way
ba fekkel don mang lay wonala ba son say xala da nga tukki
Ah bon? C'est ça, Dañuy yëmb seen dañuy yëmb mer c'est là c'est dangereux pour
Pression, yo, tu penses pas que les pressions bi mën na fi mën na ko def lo erreur
ah li ko wax leer na bëss bu fi affaire bi bo ba di lé fi dañu ko enquête pour critique pour qui nous dit human rights bu lawé human rights c'est à dire que yow ñu lay préparer dossier pour yobul la collé pour être de droit
te fi mu né gaay dañ ko wër ndob parce que man deglu na tan yi Pierre Sané ancien secrétaire général ou Amnesty mais il n'a pas été tendre avec Macky hein
non ban la dossier la yor ci bop
gay dañu yor
vrai auto ki bop bop la ay ciéd rek ñu ñu bonne dekk
Oui.
Élysée, envoyé des responsables qui ont rencontré Sonko. Ça veut tout dire. Mm-hmm. L'opposition française dit Sonko, ça veut tout dire. Donc, l'affaire est beau changer. L'affaire est beau,
c'est
un changement d'affaire. On a internationalisé le problème de Sonko, Chikao.
Donc, les gars, parlez-nous dossier Macky.
Ah, mais le bon, qui sait quoi? Je parle de ce dossier, ou pas pour d'or, il est nationalisé du peuple, il est bon qui a fait, on va ouvrir des enquêtes. Dans les enquêtes où il y a eu les Howard en 2021, non, dans l'enquête, il y a eu. Il y a eu l'utilisé de sa cause. Pour vous le garder, c'est pas qu'il y a eu. Je veux dire, c'est pour négocier. Moi, je suis un peu plus sûr,
samedi
tabi suba la tey do wax ngul dey 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 ngir yi gën da nga bi ki démissioné du tedi bu setlo bi bi wa so foula tedi bi business sport bi wu jikay gën di wax affaire troisième bandaga ay niwo bo bu jikay préparer pour démission yi plus correcte wala après correcte. Mais à mon dernier moment, il y a une loi qui est abdérée, 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 abdérée. Voilà quoi, c'est ça. Voilà un bel. Voilà un bel. L'île dans une guette de Wakarov qui est le cas de Mabo, c'est le monde. Je vais aller à la rade. Mon bâtiment, je vais vous dire, je vais da amuñu majorité da lañu def ba bo bëggé dëgg bo buñu wa mëné ci bu lut dëgg do wa wu lañu war tax lañu ko ci sal problème ba ci sal am la wat ni dé sa sec même catégorie la am la wat dañu ko ci sal dafa war do bo war ko dund la bo war ko bo war ko dund da ñu jaaji ñe dans les formes. Voilà quoi, c'est ça. Le but de vous changer. Le changement à vie. Le changement à vie. Ha, ha, ha. non fi mu nek ni non amerique dafa tit da ñu tit fi mu nek ni c'est pression bi ñu dekk ni musul ko am té dara xew bu dara xew bu sa rek le début la war am dara ci mëna dé o ba mérite une transition économique lu yéso 2000 bi fi ñëw té ñu ngi di doga tambali dé amerique bu lu ci dara lé yi soobri ay affaireu taiwan yi yépp ñu jégué bu ñu dugg ci sit sit le duma militairement dañ leen di duma da dugg ci secret depuis un an doon yi daf daf lo bu ci dugg russe di leen di duma xam nañ lool tout à l'heure dañ ko tek ci ay base militaire yooyu lu koy dundal mooy budget bi yi laaj ay 800 milliards ak yépp ci base militaire lay def li tax ñu daw Afghanistan Afghanistan lu coûté 1 milliard de dollars par jour li tax ñu ñu bu daw loolu bo leen fa tuul 1 milliard par jour la ñu doon coûté.
That's a lot of money, man. Deux minutes, tu vas y aller. Dañu mëna dajalo, dañu mëna xex. Nak nga ñëwé fekk
c'est ay nit yo xamna ñu ngi am sen héritage depuis des siècles nga ñew yow nga ne da nga leen di toraxal nonu yow nek tundum parce que tout simplement da nga fone am nga gouvernement xam nga li gëna bon modi nga mbir mo xamne amulo background bi amulo demb bi mu ngi melni yow nga ñew di attaquer ko xamanteni ni jot lo xam yow background am fekk koku amna 5 ceinture noire yow modi bo nga diko attaquer mbir bo xamulé yokku bi dang koy ba parba dafa xamul li xewu Sénégal parce que so gisé comportement am rek ak façon ni muy doxale ak sénégalais rek da ngay xamni ki xamul Sénégal xam nga gis na idimi limi say ya une chose bo xamni mën nako baña dal moy nit ñi mën nañu baña taal kërëm parce que xam lutax mom say bu yewu la amna fo xamni du fa egg
waaw
te pourtant mo fi gëna na fekk mais amna benn level bo xamni du fa egg parce que doomu kadior la ñom xam nañ lan moy Sénégal Edi mën na jaay lepp tek ko ci même table bi te dara du fonctionner mom yalla may nako lolou quand même parce que xamna rew mi c'est un politicien fin c'est un malhonnête tout cela lo mën wax mais ku ci amna fo xamne bu fa démé dana am ben cieur bo xamne dana len ko jox mom xalaatul dem ci biir lebu yi di xëccok ñom suuf digu ngor xam nga lan moy ngor ngor est enclavé ngor ben sorti la am dégal ki sama mbokk wa waxani té man xam nga dama xam li bu yimodi man li armand grand la djido yara jangé clé bé rek ay tulbiyaka ki saint michel man li bu ñoma yaa
yo xam nga
li bu amul fo amul tiahan ñu on est la première famille étrangère bu dëkk Cameroun suñu fami ñun dañ ñewon sama papa day génn Cameroun
non
waaw parce que limu ñëwé sama oncle yi dañ doon continuer toujours di tox da xam nga bobu Cameroun village la won bu amul won beaucoup de lumière ni ci li nit doomi adama wara gis ndax fofu deuk leer la kenn du wax ni Cameroun amul lumière waye ci zaïre mi rek waxuma batim bi alors du coup ñun on était dañu nekkon ci ben élévation xam nga nima waxé ni dénga lima waxé ni ci xam Sénégal la Sénégal boko xamé da ngay xam noy waxanté ak nit ñi da nga xam da nga wara Sénégal da nga wara xam the bone of the mëno ñew Cameroun nga ne amul lumière mané xalé bu tékkiwul da nga dama wax lool waye waxéwuma fofu dama né rek ci li nit mëna gis ni waye fofu dëkk leer la presque légui ñun dañu nekkon ci élévation pour ne pas que donc sama oncle dañ daan ñew di tox te fofu dañ fa daan téré tox do tox donc la nuit cigarette bi da daan feñ ñepp diko gis ci village ñu né day genn
waaw
la fallu on s'est fofu ñu amna ben suma ben mbok xaltula bu tax bu tabaxone presque ci geejge mom dañ ko genné nangu kërëm tek ko nonu mais nak dekkuñ ci kër gi lool mo ñu faalé wuñu sa xaaliss bo ñëwé da nga ñuy respecté c'est à dire libu ku leen ëpp honneur yalla bind ko xam nga ay sérieur yu rax lu ne lañu gis nga nak bo leen respecté modibo dem na ba nga xamanteni ni quand mon père a compris wallahi wa rabbika la dem na ba sam papa am fa ay turundo waaw parce que am rew bo fa ñewé da ngay fonk mais Modibo bo ñewé ci ay yow mi sax suma ñewé sa kër mais pour ma nek à l'aise da may respecter ses rules et regulations
ouais
sa kër rek la wax ma sama na nga ñew ci ay nit fekk leen ci seen ciosan li ñu xam dugg ko da ngay respecter il faut nga respecter manam respect di ngay jox nit ci c'est par rapport yow sa jëm ji parce que le respect c'est pas ce que tu demandes c'est ce que tu donnes parce que dem sama ben xarit dafa am fi ben serignam bu ñew bu jigeen mënu ma na ñew mëna ko duma ñew parce que man benn jigéen du toxico moy toxi suuf gawuma loolu te suma ñewé dina la togn te man duma ko def ay ma tok yone ko xaaliss waaw man na wax loolu yone ko xaaliss ne ko ma la ko jappalé ci sa ngandel bi ngay ngandel su seri mais la compris na rien dit parce que nit doko fekk ci biir kërëm diko togn lool togn la te suma demon duma tok ci suuf xalaatuma ko
serigne bi gor la
nit da ngay respecté waaw non jigéen la jigéen ah c'est venu mon jigen na manako man duma def lolou fatuma ko donc mais alhamdullah dafa duma beug rebondir touti ci li lay xawa wax nonou a pas affaire lebu parce que buñu sañon lolou quand même du dal suñu mbokk lebu parce que déjà ñom ñow mom dakar yaatal ñu ba ñepp xaj dakar ñu nek ay nit yu yaatu
wallahi
ñu yaatu lol li buy vraiment et puis libu dafa am lo xamanteni ni bokku na ci li Sénégal tax tay Sénégal nek Sénégal deuguer moy libu bo ñëwé ci so ñëwé ci goxam limi ñëk xalaat moy may la soxna lolou amul benn xéet bu mel non au Sénégal
way
ñom bo ñëwé rek ñom tellement que dañu accepter humain xam nga ñom amuñu ay affaire de gëwël lool dé xamuñu lool ñom et puis lool sax lu éphémère la mais nit ki bëgg gaxaso ak sa dérèt dañuy bëgg yow sa njabot jaxaso ak sen njabot ñu def ay mariage lool lebu rek mo koy def wa oui ñu sant Diop kokki la sen mam jogé bi ñoo ñu jox ko soxna et cetera et cetera lolu ñom nak lolu sen culture la dañ ko gëm et puis dañuy yaatu xet bu yaatu la teju wuñu ñun duggu lolu def luñu def non duggu lolu du mayu kenn jabar ku dul mbokam bo xawé rax ni sax ñun nekk ay gennwal duggu lo gennwal olof sax bo démé buñ la laké nga bañ dañ lay xawo méré non per ndjay la ba nga ma duñu dog la accept wala nga masla ak ñom tuti ci sen langue ya ke li lebu ngay fekk ñom bo ñëwé rek li ñu jëk xalaat moy may la soxna
ñu buux la
bok ci ñom bok sanu ñu téyé la
bo né ci pré ñu buux la ben
wa ñom dañu gaal ci lool wala taxé dal ba mu am relation ay relation yoyu xam nga loolu da fay jaxaso lool moy bo lé nañ la sen bop buñuy lek duñu neub buñuy lek ñepp ci bok buñu démé geej jinn biñu am ñepp pour képp ku leen wër rek yow manam ay xéet bu yaatu la mais gis nga bo leen toñé dañuy waxé xéx ndjagur jeex bobu dañu xamul lebu so gisé Dakar ñepp tay nek à l'aise les Libanais tout le monde munu ñoo yaatal ba paré ñun ñu joggé feulé nak ñew di leen jaay duñu ko nang lolu affaire de honneur la ta mag ñi dañu daan wax as dor bu ñak joté na nga ñak lepp te nga téy sa honneur nit bu dignité am dañé ti mom nekatul dara garde tes honneurs faire tout le monde et garde sa honneur mais lay dafa wax benen affaire bu bref lolu pour sama mbokk lewu ndax man alalé ko légui lay dafa wax lu am solo ci xam nga li lay wax sank lu koy confirmer
waaw
nitrati gi Marie Sagna
waaw
dafa def ben message bo xamné quand je xum baam lay deglu nga ko wala modi yeen
lu wax
mune l'ambassade des États-Unis dañu yonné ci mom diko poser ay questions gis nga biñu bëggé renverser waaw moko wax interview buñ la bëggé daanel dañuy commencé dem ci les naka lañu wax taros opposants yi mais dañuy commencé ci souf ci taratel la France sen ministre xomalan bi buñu démé biñu bëggé daanel wad biñu ñëwé xam nga ñan lañu séti woon dañu demone ba ci siège wa Yana Mar yoy ay signe ndaw lañu ñom non lañu duggé ci buñ lay bëgg daanel fi ngay xalaat ne fañu jaar duñu jaar fofu waaw luñu wax naka lañ koy waxé de devil du mu ci détail détail yoy ci lañu dugg bi ko gi Marie Sagna waxé ma digat lay wax limu wax dama ni tiens est-ce que donc du idi est plus informé que sax maki parce que idi dafa wax lu am importance ya quelques années daf na mom dafa bokku ci club ki de Paris binu tuddu comment ça s'appelle Saint John's lolou du lu ndaw parce que du ñepp sax ñoo ci mëna adhéré wu waye li ngay wara give up ba di ci bokki tamit du lu ndaw koku parenthèse la est-ce que kon idi n'est pas plus informé sax que maki par rapport à ce qui se passe dans le monde extérieur est-ce que idi xamul ne maki paréna plus que maki ñum xamé na maki paréna parce qu'en général yow mi nek ci biti yay gëna observer li nek ci biir en général en tout cas le monde entier est fâché contre lui waye nak moddi vraiment tay mom dama yendo joy
ba jam
hein choro wa du jam xali journaliste bi nekkon ci xawma ka buñu top ñu nar ko gañi ak grossissam bu metti bi lolu c'est inhumain dama ne même bu fekke dafa ray nit même bu fekke dafa def crime bi gëna bon ci am rew moy andi ay faux billets te ñom am nañu koku fa def xam nga lolu crime le federal la fi is federal
waaw
même bu fekke dafa jaay drogue parce que fi mën nga ray nit sax nit ñi mu yam ci état bi rek mais bu dé da nga jaay ay billets dañu japp na yow yangi yak li ëpp importance ci rew mi muy sen économie crime économique la fi jaay faux billets federal la même bu doon dafa def lolu en tant qu'être humain, en tant que femme, mais une femme enceinte, nous respectons l'enfant qui est dans le biram. Nous respectons la dignité de la femme.
C'est-à-dire,
non
c'est pas que waruñu tok nak ni nit ki bu ëmbé rek lu la neex war nga ko mëna def
non non waxuma lol dé dama né même bu féké dafa ray nit nañu respecté ay akam ak yelle fam parce que bu féké amna certificat médical ñu ne ko na dem noppul ko parce que da fay porter benen être humain bo xamné doomu réew mi la te ñewugul mais nañ ko may le temps au moins de d'accoucher mais mom gennul ci réew mi nañ ko takal lam mu tok kërëm mais buñ ko rayé réalé doomam est-ce que lool dana ko jar
du ko jar dé mom lan la def
ki c'est man da dafa il paraît que dafa am ben affaire bo xam man kaw ko la man facebook sa bi moko amé yagul il paraît que dañu am sen ay groupe bu tuddu xoma naka ka dañ fay duggal il paraît que di yak deru nit yi man ci affaire bi sa la xamé lolu di yak deru nit yi wa manam yow dañuy compte ben fen da di jël ay bagageam da di ko soit ñu waxal ko deug ma ñu sosol ko bref yak dignité de l'être humain yoy lañ dan def ñu bari porter len plainte ñu né mom ci la bok am ñu japp am ku joggé xoma Italie une dame de 50 ans une dame de 50 ans naka ngay mëna yow war nga am seut naka nga mëna yow nek ci ba étage yoyu mais mom dafa ëmb elle est enceinte grossesse am dafa risqué donc est-ce que parce que ken xamul li nek ci biir est-ce que mom ci la bok parce que dañ né mom xamna ki nga xamne mo doon admit bi mu ngi mëna yow nga nek admit nga def dara ñu ne fenn xamna modi bo bien sûr que xamna la ça pas dire que li ngay def yeb man yeg nako dañu am suñu ay propre dom tax ñuy def ay crime yo xamna ñun yeguñu ko layaluma ko dama ne en tant qu'une femme enceinte ñu ngi ñaan vraiment ñu baña xey xale bu jigen bob mais surtout dignité de cet enfant bi nga xamne c'est un sénégalais bu judogul nañu ko respecter dañu respecter ay akam ay yelle fam parce que until mom ñu ne dafa guilty amna am ben présomption d'innocence bo xamné war nañ ko ko jox mais mom innocence am sax dafa am benen personne bu innocente bu nek ci biram nañ ko respecter parce que buñu ko rayé ba domam bobu dé ci biram bobu du ko jax ci lo xamné amaguñu sax ay preuve mais nañ ko takal lam bi bu gazé li ma nga la def crime économique nga xamné mo gëna bon parce que crime économique moy li daanal économie bi économie ci am rew moy li tax jigen yi accoucher ci hôpitaux yi duñu dé moy tax yow bo fébaré mëna faju mo tax nit ñi duñu dé ndax assamé wu et cetera suñu doomi duñu dé ci ay couveuse nonu lolu mo gëna graw li fam bi def ko ta ñu ko bayyi mais nañ ko takal lam hein vraiment on se met tous en genou à genou en tant que femme pour que ñu bañ ko gañ parce que déjà personnalité té lolu vraiment dara jaruko image sénégal sax du rafet ci lolu parce que bu déwé ni ak doomam bobu dara du ko jax man nak damay xewé que né dama xam sax né que né allo dakar est bien suivi dama né nañ ko bayyi ba mukki bu paré bu féké dafa bokku ci ñi def parce que tamit kenn amul droit né da ngay yak dignité doomi adama bu féké dafa def ñu tek lepp daan yi mu wara am yépp ci kawam but until bébé bi di ki en tant que femme vraiment nañu respecter dignité humaine bobu nga xamné jigen bu ëmb dal vraiment amna leneen lu mu laaj dudul li ni diko yeglo ay 5 étages ci kaw muy xam lolu pour lan mais oui dañ ko yeglo 5 étages ko xamanteni ñu ne sa kol mu ngi ibé ko ya deg ay grossesse ñi am grossesse yu normal sax xamné lan moy ëmb de 7 mois ëmb de 7 mois dafa dangereux parce que man nga ci accoucher ëmb yu normal yi sax légui ñu nako légui au lieu pour vraiment l'humilier au lieu que ñu baye ko mu jël l'ascenseur ñu nako na yek étage dafa yek ci étage bi rek il paraît que xam ñom ko hôpital ñu né na am repos du jour ñu délo ko jël ci wat ko le lendemain mais lolu moy lan c'est une manam ñun africain dal on est toujours tellement sauvage modi bo jigenu biir numu amé yermandé naka le policier yi mëna manam sénégal l'afrique est tellement sauvage à un point ba nga xamné c'est humanité sax modi bo être humain bo man di gis ci kaw souf bu gisé lu ëmb même modi bo gisé xar bu ëmb sax dang ko yërm nit ku normal la wax parce que ngeen gisé jigen bu ëmb ak ëmb numu mel modi bo gis na man suma ëmbé fi damay abuser rek barkeul soulay damay dugg ci supermarché yi nan len li la bëgg ñu dama daggal xam nga mexicain fofu yoré sen sen ki yoy di dagg di range soble yek ak ki wa yifu grand cham yoy lay def grand cham mak moma yam damay dugg di lek ay raisin j'abuse parce que damay xamné vraiment on est yalla def nañ ci ñun yermandé moment bobu
deug la
même so rombé xar bu amuni modibo da ngay am ci mom ñewant même bo rombé voilà asama une femme enceinte rafetul fi nak meun nañ wax né waw fi amna ñuy accoucher ci ki et tout cela certes mais condition yi ñi tek fi nit parce que fi dañuy respecter sa dignité dañuy respecter le minimum fi ñi fi ëmb nek en prison amna fi mais duñ lañ tek ci yene condition yi dañ taxé ba xalé bu mucc parce que xalé bobu deug la yaay moko jour mais ñun ñep ñoo ci bok nation bi moko mom doomu sénégalais la bu juddo day am passeport sénégalais carte d'identité sénégalais juddu ci réew mi nañ ko respecter ba mu deuguer bu yaayam defé crime nak mom ñu daan mais qu'on respecte l'enfant qu'elle porte ko ñu cri de cœur lo
nax
bu accélérer moy dementia nax monom yow da ngay faté lepp
dañ dafa am dementia donc ko ko xol ba gi dal ko ju tej la fa lañu wék lool ay internet
ak xam la il paraît que dafay def ay TikTok et que dafa and ak sonko jaay ba dal man xaw mon ci mon dara
mais
il paraît que waaw
est ce que ko TikTok bi ñi wone di da la mod la wuté dal bi ñi yef ci ci bi utiliser ci
ah oui come on
bokul ben do la am un shit ba paré pour job ak lo ci fé yeen pour bi mathématique mo lay jox li da ngay jàngé technologie mathématique science ak yoy gi fi fék do ci fék ay pécati ay jaay do
Je suis un Américain qui porte le CEO plein. Parce que quand il est comme ça, il y a un peu de monde qui est en train de se faire. Mais il y a un peu de monde qui est en train
de se faire. TikTok, Ampleur, ils ont 150 millions d'adhérents aux États-Unis. Il y a un peu de monde qui nous a dit qu'il y a adhéré à cette plateforme. YouTube abuko room de dit Facebook abuko WhatsApp lolou bolé détis la muy généré ci advertising yé abuko lolou dom la genre jalousie
la
ci tout len ci dara c'est tout ça ma sala gouvernement beaucoup ya pour ñoom dé Facebook, voilà, nous te dit, Twitter ya ho ak yoy wala ci email jox na sa email ñu bëssu force ñu bëssu alawa yépp tek lo bëssu alawa am nañu ko waral lool lañu wax chinois yi dañu doom lañu def donc platform bi daw di ak bay daw ci bokk so ñu ci ay def ba nga xam séri doom bu ñu duggé ci TikTok bo nek ci dañ ci jàng
ñun tam ñu sa ñu mbal bi xam nga chinois tam li mo tax man mënu ma man xam nga man vraiment man tam sama rew lay faral donc nañ ko jaay wal ma ci lay man da ko xna jaay wal ma ci
ni defar xam nga lool xam nga biñu dékké di raw yépp kenn bu ñu bëgg leen raw dañu di dérëd bu ñu wékk lool yalla dafa am alarba aljuma ak dibir pas pour rien
way ci C'est une première puissance, mais on n'a pas. Moi, je respecte l'être humain. Waouh, les gens qui sont dans le minimum, moi, le respect, c'est que nous avons dit que nous avons dit que nous respectons. Lolo, être humain, vous nous continuez à dire que nous sommes très bien américains, gringo, golo, mais c'est le minimum. Donc, Raoul est là, Maintenant, en tant que femme noire, femme africaine, femmes sénégalaises, femmes musulmanes, je suis mieux traitée dans ce pays que dans n'importe quel pays, y compris mon propre pays. Parce que non, je m'en fais pas gaiti, je m'en fais pas gaiti, je m'en fais pas gaiti. Je m'en fais pas gaiti, je m'en fais pas gaiti. Quand on est bien traité, mon bon fils, mon homme, ben j'aime accoucher dans ces hôpitaux-là, dans les mêmes, vraiment, maintenant, dans les topotos, ça dort. Sayai bu fédé réunion am fi am ñak am fi ñu top top manam humanité bobu raw leen ci yombu te deug la mbir mi du technologie rek dé parce que ñom am nañ lool yépp ci atté am ñu bi ils sont même pas respectés la mo ci américain da do ko bëgg ton xol
xam nga bo waxé
lool xol lay tay mo la xol yow sélu rek gis na même bo voyager fo mën di dem ci aduna bi ak luxe bo fo mën di fék mo xam dubai yo France, bo dugg ci waté ci nim rew da nga xamné du ben wala gotu
xam nga am nga bu ma né dañ ju raw ñoom dañu piggé di nan 88 xolal ay vélo la do dawal c'est pour dem liggé c'est vélo 88 la xé bi ñi organisé jeux olympiques ko koré la raw dañu té
xolal Là, il y a tout le temps de me voir l'eau, mais la Chine n'a rien créé pour changer son monde. Technologie est une force, il y a une fois de faire.
Il y a une fois de faire.
Dañu
sax ci biñu dugg ko ci sopala ah bu la lool la rek kon dañu jëllo lepp ci rusi yu ñu sobe tek yu jëk defar internet
Ouais, même vous les lol, ça moi je te le conseille, mais je vous dis, la Chine n'a rien créé, ils font tout copier. Dañu copier sa même affaire, madame dañu sax sa mazé da amé nako. Def ci ay ferme. C'est tout, mais ñun créé wuñu dara.
Mais c'est normal. Nous, c'est presque 2 millions de people. C'est normal, non, non. Par rapport aux statistiques, bon, c'est normal.
Ah, moi, vous n'avez pas ce système de bruit d'octobre. Moi, c'est ce système de bruit d'octobre. Mais, je me dis, humanité, parce que je dis, c'est rire, vous l'avez qu'elle donne. Yo, presque un peu la population. Et nous, nous pauvres, 10 millions de fois, chez c'est le seul pays au monde. Il y a 800 millions de personnes qui ont des pauvres. Pauvreté. Avec 70 millions de personnes qui ont des pauvres. Il y a 800 millions de personnes qui ont des
pauvres.
Mais Lolo, ça dépend de l'autre pays. Mais Chine, moi, le seul pays où je suis parti aux États-Unis, ils sont surveillés de très près. C'est le seul pays où je suis parti aux États-Unis. Ils sont surveillés de très près. C'est le seul pays où je suis parti aux États-Unis. Ils sont surveillés de très près. 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 Ils sont surveillés de très près.
Est-ce que vous avez dit que
ils sont pas disciplinés.
Donc nous ils sont liés aux étrangers. Ils ont attaqué le front de guichet de l'attaque des étrangers. Donc ils
sont
là. Parce que comme là ils ont un gouvernement qui est là et le gouvernement comme l'a dit. Amul voté amul d'argent. Non mais c'est
différent. Amul
de marché. Quand qu'est-ce que c'est que le futur. Rôle moi show différence yépp lot les individus et 40 derniers années lañ ko liguey ci 40 derniers
années mais c'est bon pour liguey ni ñeneen ni ñu représente l'égoïsme sur la planète Terre en vrai sens du mot la Chine est égoïste avec tout ce que ça sous-entend
non
avec tout ce que ça sous-entend ils sont égoïstes là
Non,
madame Lehan, c'est-à-dire le Chinois est très raciste, le Chinois est égoïste. Et puis ils ne sont pas gentils, même il y a des gens qui sont japonais, les Tanais, les Corées, mais la Chine, non. Mais regarde, les gens ne sont pas forts, tu sais. Oh, moi, là.
Oui, pour le futur. Lolu li ñu def ni yobul kenn il faut ap ko xamni yobul do bon bu le di do de ñu ay égoïste mais ya pas plus égoïste que ñu di sur le tali do ko demat ko des ko bo xamni amul dara lako garantie de jël ko sa yu la ci ko yi ko je dal le borom xay ci yu ñu yi ge cet extrait appauvrir les
Non, on ne peut pas comparer les États-Unis avec les États-Unis. Parce que vous avez un minimum d'égoïsme. Etc. Donc même madame même vous êtes sur le rabel vous pouvez tuer beaucoup chinois avec moi me myself and I rek ñom dara sax leen ñom buñu mën ni ñeu exploiter la jël sa xaliss délu té ñu égoïste ça fait oui c'est chinois là et puis c'est le grand pêcheur ñom moy ñi nga xamné ko bokk ñom place ñu chercher ni di xolé sa sa sécurité 50 non man je pas bon ma chance
Est-ce que vous avez un réel? 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 Vous avez un réel?
Vous avez un réel? Vous avez un réel? Vous avez un réel? Vous avez un réel? Vous avez un réel? Ouais, le passé existe où, mais au moins, si, mais au fait que dans une dépense, ça arrive. Bon, l'Ugéye, à 1 million, comme un Américain. L'Amérique devait le permettre, c'est pas Américain, c'est 1 million. Madame, le passé existe où? Le passé là n'existe pas. C'est le même. Bon, chez nous, je pas, mais on a quand même, ben le polish, ben le polish, sans que ben le donne à l'Arabe. Fi reglam ki nga gis ko am koy ko nek nek France gogo France bi mu no ko fa am fi nga gis ko xamne amul sa kay sugar ko bi yett business fi nga nek bala mo koy xamne lebe deug la
non bala lolou bo tax France tay yi am problème
wa mais dem yo xam nga kon yalla may rejoindre ci ba pare dafa am ben respect bu ñu non bon.
Le problème est un problème. Là, il y a un problème. Il y a peut-être des gens qui vieillissent. Amérique, il y a une même situation avec Paris. Là, il y a des gens qui ont fait un pays de la clé. Il y a des gens qui ont fait un pays. Parce que c'est un pays. Il y a des gens qui ont fait un pays de traité. Le problème est de l'autre côté de la clé.
Nous avons
la
différence des taxes dans 4 ans, nous avons obligé de faire une retraite. Mais nous avons fait
un jeu à partir de l'hôpital. Amérique, il y a des gens qui sont magnifiques. Mais beaucoup plus de personnes qui sont économiques, ils sont sous l'économie. C'est-à-dire que les gars, ils ont fait le système de force majeure. L'Européen du Nord, qui, vous faites des réfaits, vous gagnez des réfaits, l'Européen, il y a des places pour vous, tout le côté social, dit que nous sommes hôpital. Dit que nous sommes des gens. Et puis,
vous avez des.
Voilà.
Là, il y a un peu plus de dégoûts.
Si tu veux dire système B, dès qu'il faut que tu m'offres, si tu veux dire système B, dès qu'il faut que tu m'offres. Bon, d'accord, là, les Européens, ils ont un peu de dégoûts. Ils ont un peu de dégoûts. Ils ont un peu de dégoûts.
Japon, Américains, ils ont récupéré. Mais Chine, nit ñu wara tag chine quoi chine parce que tekki wuñ dara non ñu di ay nit wax yow yow lay xam nga ci way show ko di
problème bu nga indi ko parce que Walmart chine way ñu wuy fi dañ jox yow leen de jox ñoo jëgi fi yobbu seen ki dal lek pour xam lu tax
on est d'accord
et meuna jënd t-shirt à $15
on est d'accord on est d'accord
D'accord, je m'en prie. Je suis un doux Sidja. Je suis les hommes qualifiés pour les défendre. Comme je suis un mené à l'Amérique. Je suis un djangal. 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 Je suis un
djangal. Je suis un djangal.
Xam nga yobul ko ci bëre rew parce que xam nga bu wéte da nga yobbu dara da nga ko yobbo lo xamni des gens ci ñoo qualifié jang nañu bu lañu defar loloy wax ci te yobbu na do seulement am nañu bay deux am des gens
mais parce que l'américain aussi dafa préparé par rapport à ça parce que il faut savoir que ñom après pour bu ñu amérique pour jang xara lay xanga ma mené papa xanga pour que ñom ñu mëna ñew ci jang mais il a fallu que les États-Unis joignent un visa indien non on dit que c'est exprès parce que même nous nous tournons les règles parce que c'est un pays souverain quand même. Parce que tu es intelligent. Mais nous sommes tous les gens qui ont été chinois mën na ñëw yéré ay milliards ñu ne ko do fi dugg voilà merci beaucoup parce que ñu voilà gis nga après septembre 11 képp ku fi jëso dindu xolal dañu jël xolal dañu jël constitution bi liñ koy sanku fon dagaté ko daax ne amul ku fi juddul képp ku bokk ci la famille Osama Ben Laden da ngay genn xalé yi ci juddou lepp ñu retiré sen ay ray tan ko ci mbéduma mais ils ont le droit c'est un pays souverain ko fi ñew ñom la neex
bu baay bi nek ci ra ta tan ci fañu yek tele yi do lu deug da ngay dem def ter sa xol bu baax lay wax école la ta d'école la ay dege ci abab lu ko do wax communisme ala socialiste ke haw n'est pas bi mi ñew départ bi lu ko do nek communisme socialiste n'est pas ci nan la ñu dañ ko bi social bu baax
ko na man la ci la Chine mom du sama référence c'est ñang bu ñu mënd di am ak nepp ñu mënd di am ñang mu reuy amna solo mais jikko yu baax ñoko gën te ñom yoru ñu ay jikko yu baax
wa mais la
nga xam moy bu fonk doomi adama bi manam sa mbax rek ba nga yam ci yow Chine ku do chinois xalaw la bo fa yéne nek en étranger ci hôtel bi lañu nango safa ko lolu ñang mu reuy moy lan mais il faut être humain ils sont pas humains dañuy ñew ci réew di nga ci réew mu luñu fa liggéey tak ci ay saxu genn té ñu may naka da ngay liggéey mais sañu fa ak nafa man lañ xolal man lay dafa am yeen principe xolal man meñ ni jël ci seen alal yi di tak diiw bu Sénégal di may jëli non fi lama yalla téralé fi surtout il m'a adopté il m'a tout donné tout may may damay dem bu wul ci joxal ko fa il faut pas être aussi chinois que ça c'est méchant non bri ay nitu ba c'est ñaanam jëri leen dara parce que Je ne sais pas si je suis très sérieusement. Je te dis, c'est pas sérieusement. Barrio. Laisse-le dire, ouais, t'as pas le droit de me laisser être mon dit toxique.
C'est un pays souverain.
au récent du monde. Nous avons l'unique des passages à play the game. Bëgg né mu COVID 19 fi ñu fo ni ñëpp dañuy tok dañ doon xol dañ doon kopp nit ñi alal ma may wax la ñu do baay ñu ma la ñu ci né yow mi ya faa waati
lool
Non, je veux dire, nous avons besoin de la chale, nous avons pour des films. Madame, man, mathématicienne, 1 plus 1 égale 2, si et seulement si, de manière, si nous avons besoin de la chale, si, on n'a pas besoin de la chine. Comment vous dites? Venez ici, vous dites. Dans mes mots, comment vous me chale? Nous prenons, 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 nous
prenons, nous prenons, nous prenons,
Mais
Donc, il y a une sécurité, il y a une armée qui est en train de se faire. Quelle est la langue?
mais légui képp ku jënd ordo du pétrole ci addu bi il faut que ñu jënd dollar ci jour
ah kon ñom fofu ñu amé won dil bi ak arabu saoudi ci fay depuis 500 500 bo
le pétrole do ak jëndé depuis jaar pétrole yépp arabu saoudi forcé lé donc yépp nang na légui ku jënd pétrole il faut que ñu jëndé fo dollar dollar do
ko jëndé
da ngay ñëw dédé dollar abi ku récupérer dollar
soit
que je joxe or wala nga joxe silver wala nga joxe uranium wala nga joxe pétrole lepp luy do xamné koom la bob la bu prix ay biir dox bob lañuy wax fiat currency du dara du dul gëbal gëbbo da mul tudé ni da am bu am yo bi yalla do ro créé pétrole dollar ñu ci dem ba légui da légui ñoom li ñu def bu leen naxé yokku produit bi wajji ko légui bu yokké pauvre yi nak bo tax ba leena bi covid amé gis ñu li ñu def bu ñu yéggelé sen internet yo jël pauvreté bi roon am fi ñu xopp ko le reste du monde ndax do la
waaw peut-être ouais ñom ils avaient juste besoin que parce que dafa am ben ñak bo xamné bu ci ay doomi adama nekké mëna andi ay traumatisme mëna andi ay violation mëna andi nit yi commencé di suicider wu parce que dañ ko ba ci ay nit yi commencé di suicider wu mais ci wolu ko ils ont eu peur parce que l'argent bokku na ci li ëpp importance ci aduna ci vie de doomi adama ñom tout ci surtout dans le système capitaliste
xam nga ñom bi ñi amé doole joggi xam nga ñu dañ ci jublu ñu ubbi ébase de dollars américains cash 154 bases de dollars le compte le compte fait 220 légui calculé 154 bases de dollars parce que dollar bobu ñu défar garantie luñu ko dara nit ñu ci gannaaw amul bénn garantie ñu koy jël ko fulaf nit yi di yok pauvre ci dans le pays de pauvre au bord de récupérer cet auto lool muy système lolu tax bané la lepp lu ñu def ci di répétition aduna bi pays bi gëna pauvre village bi gëna pauvre da fay am répétition ci yow
wa mais ñu ñëpp bien plus ça nak grand lolu mo xaw
voilà lolu tax de tay ci lu ci yeu pour accéder dañuy dédollariser abir ku ci dara parce que dañ ko jéggu on tax bané le
ken jéggu ñom yo lay ken jekku ñu bay li ngay wax ci ken du len jekku
très sérieux
na xam nga lutax xolal xam nga lutax in gat with us ci ken du ñu jekku lu la la wax de wa bah na mais yo ya ko ngi ya la ñom bu ñu bëggee shut down the system the world system dañuy print ala ji bëri sokk ci ñu mbew nga am day affecté ba jaay en kaddu gëna ma dëkk ya ko wax legi
Il faut papier, c'est des faux billets. Fiat courant, c'est nous garder nos faux. Un fiat courant, il y a le gigant de Tangerine, c'est un match, c'est un match. L'île de vie, de entre 75 ans et 85 ans, Amérique est juste 75. Pour quel bruit ça? Je dis que je ne me suis pas besoin de ça. En France, il me faut se connaître, je suis là, il me faut se connaître, il me faut se connaître, il me faut disparaître. Pour qu'il y a le gigant de Tangerine, quel bruit ça? Dañ do jekuti mënu ju ci dara bo tax ñuy wax ay pauvre li ko xam da dañ somu ci rek xam ba ñu ngi ci
non yow lay rew mi manam rew mi dañ ci nekk ta xamulo leer xal rek xal
am nañu xarañ yi be xam nga lan ko ñu galan ko dafa am
mohammed ibn abdallah
yow rew bi di def lu leen def yep taxaw technologie bi am bi andi rew bi fu mu tollu lu armement yi armement ñoo xolé ñoo yépp république et démocrate bëpp joxe budget bi gëna réy ci atta bi lan militaire parce que tout ça ma ñoom yépp ay corrupteur dans le droit ci tout yi il y a 12,000 comme 12,000 lobbyistes congressman bu nek 23 lobbyistes bu lu wër ñoo ñu joxewu seen xaalis ci den c'est le pays le plus corrompu au monde. Lolu mo indi lolu dollar bi lolu ko muy dole legui la ñu ñëw yow parene cette BRICS bi rek ngay dëgg ci Sénégal bu ci bok Sénégal nañ ci wara bok lolu li dolo ju tital ndax ñoñu bëss bu ñu taxawé comme ni nga taxawalé ba taxaw nañ ba paré legui fa la dëkk yëp Algérie de dugg le mois de mois bi lañ wara def mois bi di yow lañ wara def cette initiative pour le South Africa Afrique Algérie de dugg Égypte de dugg BRICS the British, ndax yooyu duñu référence ci àdduna bi ñu appauvrir ci mode bi banque mondiale ak FMI la
dañu concurrence ak magen bu bëri ngara jóg banque mondiale bu ñëw lu